Selamat datang kembali di podcast Animal Factory kali ini. Dalam episode kali ini, saya Pipit Septiani akan membahas satu topik yang sebetulnya topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena di masa WFH, SFH, dan semua yang berhubungan dengan corona ini membuat kita seakan-akan memiliki dunia lain yang lebih asik daripada real life kita, walaupun kenyataannya kita tidak pernah bisa menggantikan kehidupan nyata yang memberikan kita sentuhan-sentuhan yang begitu sangat-sangat nyata. Topik apa itu? Topiknya adalah seputar sosial media. Topik ini sebetulnya saya sempat ingin buatkan acara talk show-nya bersama dengan Pak Sutrisna Wibawa. Beliau rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang sekarang sangat-sangat hits di mata mahasiswa dan sempat digunjing dengan isu-isu yang bersifat politis. Tapi yang saya kagumi dari beliau adalah beliau memiliki sisi khas yang sangat bisa mengangkat citra beliau sebagai pejabat kampus yang ramah terhadap mahasiswa dan sangat dekat dengan mahasiswa-mahasiswanya. Itulah the power of social media. Social media bisa memberikan label-label entah itu positif atau negatif kepada seseorang yang memakainya. Oke, topik apakah itu? Topiknya adalah the day social media almost lost its innocence. Semoga pengucapannya gak salah ya. Intinya begini, hari ini sosial media sangat-sangat berbeda dengan sosial media yang kita kenal dulu. Entah itu di Twitter, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, dimanapun platformnya, sosial media selalu memperbarui fitur-fiturnya dan kemudian menjadi seperti kehilangan jati dirinya. Apa yang membuat sosial media kehilangan jati dirinya? Nah, mungkin beberapa hal ini saya kutip dari beberapa jurnal akan menjelaskan semuanya ya dengan gaya penyampaian random ala saya dan mungkin teman-teman nanti akan pusing mendengarkannya karena kebanyakan kata-kata yang keluar dari mulut saya ini kata-kata yang mungkin acak dan tidak semua orang bisa menerima. Ya bukan berarti tidak bisa memahami, tapi mungkin gak bisa menerima. Ini harusnya istilahnya gak kayak gitu man. Tapi saya menggunakan istilah-istilah yang kadang teramat sangat apa ya istilahnya, nyeleneh. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya adalah menyimpang, anomalis ya. Makanya nama podcastnya adalah Animal Factory. Hey, untuk kita bahas apa dulu? Oh ya, bagian privasinya di sosial media. Nggak cuma di sosial media, di semua apps yang kalian install di handphone kalian masing-masing, ketika kalian akan menggunakannya dan dimintai data pribadinya, pasti kalian akan diminta terms and conditionnya. Persyaratan dan apa saja yang bisa mempengaruhi secara kondisional pemakaian dalam apps yang kalian install. Nah, sayangnya tidak banyak orang yang kemudian membaca keseluruhan dari term and conditionnya, termasuk saya dong. Ya kali aja baca segitu banyaknya tulisan dengan berapa poin yang ambigu. Siapa yang mau membuang-buang waktunya untuk itu? Yang penting kita tahu, oh ini paling untuk memberikan akses ini, akses itu yang memudahkan kita untuk penggunaan aplikasinya. Tapi kebanyakan yang isu-isu yang beredar di luar sana, termasuk kemarin yang lagi hits itu isunya Zoom. Nah, Zoom itu kan kena isu privacy yang sangat serius itu karena konon dia bisa dihack oleh orang pihak ketiga yang yang menyalahgunakan akun usernya serta mengambil alih device yang mereka gunakan. Nah, tentu hal itu sangat mengerikan dan menakutkan. Sangat-sangat gimana ya? Saya sendiri nggak bisa bayangin ketika nanti akun Google Gmail saya terhack oleh orang, sedangkan di sana terdapat banyak sekali data rahasia perusahaan dan sebagainya, betapa kacaunya kehidupan saya setelah itu. Ya, oke. Nah, sebetulnya ada nggak sih privacy sosial media itu yang kita gunakan itu, ada nggak sih privasinya? Kalau nih ya, kalau kita amati dalam terms and conditionnya, mereka berkata bahwa mereka akan menjaga baik-baik data kita. Tapi benarkah benar-benar dijaga atau gimana? Itu hanya seolah-olah kata-kata penyejuk di awal seperti janji manis para para mantan. Oke, balik lagi on the topic bahwa di sosial media orang-orang bisa membagikan gambar dan buah dari pikirannya secara leluasa. Dari poin sini, kira-kira teman-teman pendengar menangkap bahwa ini berbahaya nggak sih? Jadi gambar foto kita, gambar foto teman-teman kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita disebarluaskan secara leluasa. Ya walaupun memang kita sendiri yang mengkontrol privasinya, kita bisa mengaturnya untuk private atau bisa untuk publik. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Lalu buah pikiran, hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran itulah yang menggambarkan, merepresentasikan siapa diri kita ini sebenarnya. Hati-hati dengan pikiran. Karena yang ditangkap orang dengan apa yang kita coba ungkapkan pun seringkali salah. Orang-orang seringkali misleading atau tidak bisa menangkap pesan-pesan yang kita sampaikan, baik itu secara langsung, apalagi secara tidak langsung atau melalui sosial media. Nah, jadi berbahaya nggak dari poin itu? Nggak tahu ya, kita perdalam lagi dah. Oke. Sekarang kita lihat di sosial media seperti Facebook misalnya, berapa kasus penculikan yang terjadi akibat adanya platform sosial media itu? Penculikan, KDRT, perselingkuhan, dan sebagainya. Itu grup-grup reuni-reuni SMP, SMA ya, mempertemukan kita dengan orang-orang lama, dengan mantan, dan sebagainya itu. Apa ya, dia tidak menimbulkan sesuatu yang chaos di dalam kehidupan bahtera rumah tangga orang? Dan masing-masing sosial media itu kan bisa dikelompokkan umur mereka tuh kebanyakan berapa. Kalau pengguna Facebook tuh umurnya berapa sih? Nah, kalau pengguna Twitter tuh banyak kan anak-anak muda yang labil dan sebagainya. Nah kalau Instagram tuh ini orang-orang high class dan sebagainya. Sebenarnya yang mengkotak-kotakan itu siapa? Dan nahasnya Facebook yang lebih awal muncul sebagai platform media sosial paling besar, isinya hoax semua, gak ada yang beres. Karena yang menggunakannya adalah orang-orang yang gagap teknologi, orang-orang yang baru mengenal atau bersentuhan dengan teknologi. Ya, ya apalagi kalau bukan generasi baby boom. Ya mereka kebanyakan orang-orang over berapa ya? 60 tahun kali ya. 60 tahun. Ya enggak ada yang ketuaan. Over 40 tahun mungkin ya. Mama-mama muda, anak satu lah. Itu orang-orang kantor yang suka menggunjing juniornya di ruang kantor lah dan sebagainya. Entahlah itu. Oke, di Facebook tadi penculikan dan sebagainya, kasus-kasus seperti itu. Kemudian di Twitter, spill the tea. Ya, sekarang lagi trending tuh spill the tea. Mereka dengan bangganya memamerkan aib-aib orang yang tidak sengaja terekspos di sosial media. Mungkin gak sengaja atau mungkin sengaja, untuk entah itu memposisikan diri sebagai orang yang merasa terzalimi atau memposisikan diri sebagai orang yang memang ingin dikenal dengan cara-cara yang seperti itu. Berarti di Twitter juga ada kekerasan dong? Yes, of course. Apalagi kekerasan dalam bentuk verbal. Nah, sayang sekali ini banyak sekali yang saya temui di Twitter. Karena saya menggunakan Twitter secara aktif, tidak pernah absen dari Twitter. Dan saya mengamati orang-orang kolom komentarnya jahat-jahat di kolom timeline mereka yang saling menghujat satu sama lain, terutama ketika masa-masa politis seperti kemarin waktu Pilpres 2019 Jokowi dan Prabowo gitu. Benar-benar Twitter tuh menjadi sesuatu yang chaos sekali, sangat-sangat runyam. Dan kalau direpresentasikan dengan warna, mungkin warnanya udah hitam juga enggak, abu-abu juga enggak. Jadi warna apa ya? Warna kegelapan lah intinya. Gitu. Kekerasan bisa terjadi di mana saja, terlepas platform apakah itu, tidak akan memberikan pengaruh yang berarti. Ya, karena itu tadi, manusia kalau menurut Erik Fromm tuh tidak bisa lepas dari yang namanya akar kekerasan. Ada bukunya Erik Fromm, Akar Kekerasan. Dia menjelaskan kenapa manusia menjadi sangat-sangat tega terhadap saudaranya sendiri, memakan daging saudaranya sendiri. Ya, karena itu tadi, egonya terlalu tinggi. Mereka antara perang manusia melawan iblis, iblisnya nih yang lebih dulu menang. Kenapa? Karena apa ya? Ya, kita bersekutu sejak awal. Kita bersekutu sejak awal dengan iblis. Jadi mereka akan mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang kemungkinan akan menguntungkan pihak-pihak mereka. Mereka siapa ya? Mereka iblis itulah. Apalagi demi apa sih konten-konten spill the tea itu disebarluaskan, demi apa? Iya, apalagi kalau bukan mungkin ketenaran, mungkin juga eksistensi, atau yang banyak dipergunakan sebagai media katarsis, termasuk saya kalau di Twitter, karena saya memakai akun anonim, ya jangan dicari akun anonimnya apa. Akun anonim itu seperti rasanya menemukan sisi lain dari diri saya yang tidak bisa saya ungkapkan kepada orang lain gitu. Itu seperti saya menjadi diri saya yang sebenarnya, yang benar-benar kelihatan galau-galaunya, benar-benar kelihatan hancur-hancurnya, patah hatinya kayak mana, banyak bacotnya kayak gimana. Jadi Twitter yang akun anonim. Kenapa? Karena kebutuhan anonimitas itu bukan sesuatu yang halu, atau itu benar-benar memang untuk saat ini dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang tidak ingin dikenal sebagai orang yang galauan, orang yang suka culitin orang, ya kan? Karena kenapa? Ya karena kalau nanti ngelamar ke perusahaan ditanya sosial mediamu apa? Septiani Pip, oh kamu yang kontennya ini ya, kontennya yang ngejulitin senior-senior kamu dulu ya, waduh mampu, kalau gak diterima auto block dari perusahaan. Makanya hati-hati mempergunakan atau memperkenalkan persona kita kepada pengguna lainnya. Ada banyak mata yang mengamati kita, yang menilai kita, melakukan judgement kepada kita gitu. Kalau kalian menggunakan sosial media, sebenarnya tujuannya apa sih? Fungsinya apa? Kalau saya jujur, untuk eksistensi dan untuk katarsis. Dan itu berbeda-beda di setiap platform. Di Instagram kita bisa unjuk pencitraan karena memang disitulah tempatnya. Kalau di Twitter ya memang itu media katarsis. Atau bisa untuk juga unjuk kecerdasan. Jadi orang-orang Twitter kan seringnya kelihatan, orang-orang Twitter itu sering kelihatan sebagai orang-orang yang pintar. Ya karena memang dibikinnya seperti itu. Tapi jangan terlalu mengkotak-kotakan, ya kamu anak Twitter lama, kamu anak Twitter baru, wah pantesan kamu kontennya kayak gini terus. Hai, gak ada yang baru dan gak ada yang lama, semuanya menggunakan platform yang sama. Berarti gak ada bedanya aku, kamu atau mereka. Kebutuhannya sama. Di Twitter ya untuk itu, di Instagram ya untuk itu. Apalagi, oke, siapa yang menjamin data kita aman di sana? Nggak ada. Ya sekarang Facebook dia jadi perusahaan sebesar itu, kalau dia nggak memainkan iklan, how come? Gimana bisa dia bisa sebesar itu? Sosial media memang mereka tuh sangat masif dan agresif dalam menggunakan database usernya. Nah, sayangnya nggak semua orang paham itu, karena mereka nggak memahami ketika terms and condition dihadirkan pada saat instalasi apps di awal mereka menggunakan itu. Nah, kata-kata di sana tuh memang kebanyakan terdengar ambigu, atau ketika dibaca tuh bikin gitulah. Saya juga nggak terlalu perhatikan isinya karena pusing bacanya segitu banyak. Nah, belum lagi ketika nih Facebook bergabung dengan Instagram, dia beli tuh Instagram. Tujuannya apa? Ya bisnis, duit, semata-mata karena duit. Data kita dikumpulkan, collect information about you. Mereka menggunakan itu untuk advertisement yang tertarget. Makanya dikelompokkan nih, orang-orang yang suka ngejulitin orang, orang-orang yang suka stalking akunnya si Won, orang-orang yang suka K-pop, orang-orang yang suka bully KKI, orang-orang yang suka belanja di Informa, orang-orang yang menggunakan HP Android, orang-orang yang menggunakan HP iPhone, orang-orang yang online 8 jam sehari, orang-orang yang bekerja sebagai PNS, orang-orang yang bekerja sebagai orang kantoran, orang-orang yang memiliki mobil pribadi, mobil Fortuner. Disebutin merek-merek di Facebook itu sangat-sangat bisa tertarget iklannya. Nah, makanya kalau kalian mendapatkan iklan, misalnya iklan apa ya, spraynya yang murah atau yang mahal? Kalau spraynya yang mahal, itu artinya kalian itu adalah audiens khusus yang benar-benar mereka target spesifikasikan sedemikian rupa. Dan itu data didapat dari mana? Dari izin kalian ketika install. Jadi bukan salah mereka menggunakan data itu untuk diperjualbelikan, karena mereka udah ngasih kalian tempat untuk melakukan apapun di situ, di sosial media itu. Ya kenapa mereka nggak mengambil untung dari situ? Win-win solution. Kalian butuh platform yang mempertemukan kalian dengan banyak orang, yang membuat citra kalian terdongkrak dengan adanya platform itu, yang membuat kalian memperluas jaringan, yang membuat kalian bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan impian. Mereka menyediakan platformnya, terus mereka meminta data kita untuk iklan. Impas kan, win-win solution. Habis siapa yang rela data pribadi kita dikonsumsi oleh banyak orang? Balik lagi ke situ kan. They will use information they have to collect in advertisement. And they haven't said that they will clearly label semua itu dalam bentuk iklan sebagai iklan. Mereka gak mungkin secara clear melabeli sesuatu sebagai iklan untuk mengiklankan sesuatu. Gimana tuh bahasanya? Gak tau lah, ini bahasa jurnal. Saya baca aja. Intinya gitu ya, mereka gak akan ngasih tahu kamu kalau data kamu itu sengaja dikumpulkan, dipilah-pilah untuk dijual belikan sebagai media advertisement. mereka nggak pernah bilang sama kamu. Iyalah, nanti kalau bilang ya nggak jadi lah bisnisnya. Yang penting kan udah dicantumkan di term and condition, dan kalian diem aja, kamu baca dengan cermat. Okay, next. Sebenarnya apa sih poin-poin yang ada di the day social media almost lost its innocence? Tapi yang ingin saya bahas itu apa? Selain tentang privacy tadi, ada beberapa hal yang saya ingin segol-segol dikit. Yang pertama tentang apa ya? Tentang dilema teknologi. Dimana kita tahu bahwa teknologi ini sudah sangat terkotak-kotak. Tadilah seperti saya bilang, Facebook ya umurnya segini, Instagram untuk media kayak gini, semua itu merupakan bagian dari dilema teknologi. Teknologi itu seperti mata pisau. Kalau kita bisa menggunakan secara bijak, nah dia akan bernilai positif untuk kita. Ketika kita salah menggunakannya, kita akan terjerumus pada jurang-jurang penderitaan di sosial media sana, di teknologi itu sendiri. Jangan main-main berselancar di dunia digital, karena kata orang Twitter, jejak digital itu sangat-sangat kejam. Mereka bahkan bisa mengungkap siapa kalian waktu menggunakan Facebook bertahun-tahun lalu, kemudian diupload kembali, dijadikan sebagai issues yang akan menjatuhkan riwayat citra kalian yang telah terbangun sejak lama itu. Menakutkan kan? Sungguh sangat menakutkan. Di satu sisi, teknologi bisa mempertemukan kita dengan banyak orang, yaitu yang kita butuhkan, keberikatan dengan orang. Satu sisi lain, teknologi membuat kita jauh sekali dengan orang-orang terdekat kita. Pada saat kita makan, yang diajak ngobrol HP. Pada saat kita bersebelahan dengan ayah, ibu, yang diajak ngobrol HP. Ya memang seperti itu, dilema teknologi. Tidak jauh-jauh dari dilema eksistensi. Pernah gak sih kalian merasa sangat dekat dengan orang di sosial media, sedangkan kalian belum pernah bertemu sama sekali? How come? Sedangkan dengan orang yang sangat dekat di dunia nyata, rasanya kalian begitu jauh sekali, gak memahami orang ini secara clear, sampai akar-akarnya gak tahu, bahkan hanya tahu permukaannya saja. How come? Dan hati-hati, belakangan ini saya perhatikan isu-isu di Twitter dan sebagainya juga agak-agak sensitif. Kenapa? Istilah-istilah toxicity, ya kan namanya toxicity, toxic ya, relationship, toxic, apa lagi, friendship, toxic family, toxic parent. What is that? Apa sih itu semua? Kenapa harus ada kata toxic dalam istilah-istilah yang seharusnya itu membawa dampak positif? Kalau dipikir-pikir, relationship itu kan maknanya sangat positif sekali. Relationship, hubungan baik. Nah, itu kan kata yang sebenarnya bermakna positif. Tapi diikuti dengan kata selanjutnya itu toxic. Toxic relationship terdengar sangat mengerikan, sangat blunder sekali. Siapa itu yang membuat istilah-istilah seperti itu? Ya orang-orang psikolog juga, orang-orang dari dunia psikologi. Mereka menciptakan istilah-istilah yang mengerikan, yang sebetulnya ketika itu tidak diperkenalkan, gak akan banyak yang terjadi, gak akan banyak orang tahu, dan gak akan orang berpikir kayak gitu. Tapi kemudian diciptakan. Jadi orang-orang jadi kayak terpancing, terinspirasi. Oh, ada istilah yang namanya relationship toxic. Toxic relationship. Berarti selama ini aku termasuk dalam toxic relationship. Ya, yeah, mungkin. bisa menjelaskan di bagian itu. Kemudian apa lagi? Toxic parent. Orang tua itu kan sesuatu hal yang sangat positif. Dibubui dengan kata toxic, akhirnya membuat kata orang tua ini menjadi terlihat mengerikan tadi. Kemudian muncul tren-tren kesehatan mental yang membuat orang menjadi obsesif, membuat orang jadi melakukan self-diagnose, melabeli diri sendiri, menghujani diri dengan label-label yang sebenarnya perlu dikonfirmasi ulang. Dan banyak sekali orang yang begitu mudah untuk mengatakan, oke, saya akan mengakhiri hidup ini, saya akan mati, saya akan melakukan self-harm, saya akan bunuh diri. Saya tidak ingin menyinggung beberapa orang yang menggunakan istilah itu, tapi yang saya perhatikan, kenapa hal itu menjadi seperti virus, ya seperti virus corona ini. Self-harm menjadi sangat trending, sangat tren di kalangan anak-anak remaja zaman sekarang. So, tujuannya apa? Apakah memang itu merepresentasikan kondisi yang memang benar-benar mereka alami, atau itu hanya semacam jalan untuk mendapatkan atensi? Bisa jadi kan? Ya, tidak semuanya, tapi how come we explain that? Tren seperti virus yang cepat sekali menyebar, membuat orang latah, gagap, latah dan gagap. Hati-hati. Nah, ada lagi nih, cyberbully. Jadi ini terjadi di mana-mana, gak cuma di Instagram, tapi di Twitter juga, di Facebook ya adalah pasti, di LinkedIn aja ada kok, di LinkedIn. Nah, cyberbully itu apa? Cyberbully itu jadi nih, saya ada kasus kemarin. KKY dia mengekspos video, suatu video yang merengek-rengek minta bakso itu. Ya, saya juga lihat videonya, saya nggak tahu maksudnya apa, cuman kenapa begitu banyak orang yang tertarik untuk menghujat? Sebetulnya ketika kita nggak suka dengan konten dia, kita bisa skip melaluinya begitu saja. Tapi orang-orang itu begitu ramai dan menyukai keributan sedemikian rupa. Mereka yang dilihat entah sebagai orang yang memiliki suara perkasa, yang bisa melabeli orang seenaknya, mengatai orang seenaknya, atau gimana, saya gak tahu. Cyberbully, hati-hati ya. Gak ada orang yang baik-baik saja setelah dia dibully. Tuh. Dan ini kalau kita lihat wajah-wajah orang di sosial media ini banyak sekali, tergantung bagaimana mereka ingin dilihat, tergantung siapa audiens mereka atau siapa yang mereka target. Misalnya saya dengan akun anonim saya, akun anonim saya adalah akun untuk mencari perhatian. Audiens saya siapa? Pasti orang-orang yang ingin saya kenal lebih jauh, kurang lebih seperti itu. Wajah-wajah orang-orang di sosial media kadang 180 derajat berbeda dengan wajah aslinya. How come? Ya karena mereka entah sedang menunjukkan wujud aslinya atau memang hanya sekedar berpura-pura. Sebetulnya kalau kita lihat sosial media itu bisa difungsikan sebagai lahan untuk produktivitas di samping kita mempertahankan eksistensi. Jadi bisa dua-duanya itu jalan, asal kita gak memperdulikan urusan orang lain dengan kemulut dan keributan yang dia tampilkan. Nah, saya tertarik dengan satu kalimat yang yang disampaikan oleh Carolyn Lee. Dia bilang bahwa Twitter is a technology, it's a conversation, and it's happening with or without you. It's up to you to decide if, when, and how you will listen and join in. When you come and take a walk around Twitter file, akankah kamu mengambil dan berjalan dalam desa yang kita sebut dengan Twitter? Ya, jadi intinya Twitter itu bukan teknologi, Twitter itu conversation, komunikasi. Dan percakapan itu terjadi entah itu dengan kamu atau tanpa kamu. Jadi orang-orang itu sebenarnya enggak butuh kamu. Mereka butuh untuk bercakap-cakap entah dengan dirinya sendiri, dengan orang asing, atau dengan siapapun yang mau mendengarkan conversation mereka. Yang seringkali kamu itu tidak terdengar oleh orang-orang real, orang-orang yang bersentuhan langsung dengan objek. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi adalah elemen paling penting dalam human experience sebuah sosial media. Nah, makanya sosial media itu berlomba-lomba, terutama Twitternya. Dia sangat unggul dalam membuat conversation, komunikasi yang sangat singkat, padat, jelas, dan non-editable, tanpa ralat. Artinya, mereka harus menggunakan kalimat-kalimat mereka dengan bijak, karena ini gak bisa diedit, hanya bisa dihapus, dan itu konsekuensi. Positifnya, sosial media ini bisa menciptakan lebih banyak passion dalam membangun jaringan. Orang-orang mudah mencari pekerjaan, orang-orang diperkenalkan dengan profesi-profesi yang baru. Jadi sosial media itu seolah-olah menjadi alat digital yang serbaguna tapi sederhana. Dia bisa mewujudkan passion orang-orang menjadi nyata. Misalnya apa? Ilustrator, public speaker, videomaker, advertiser, data analyzer, apa lagi? Page building, content writer, copywriter, dan sebagainya. Banyak sekali passion-passion yang baru yang bermunculan untuk mengganti pekerjaan-pekerjaan yang lama. Makanya lembaga sekolah nih harusnya mulai hari ini mereka mulai memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Gimana seorang siswa itu bisa berpikir di mana aku nanti akan berada setelah lulus. Entah mereka akan sukses atau setidaknya sekolah itu membuat siswa-siswanya itu tahu cara bertahan dalam dunia digital yang serba tidak pasti dan serba kejam. Caranya gimana? Caranya bisa dengan menciptakan multi social media platform. Jadi sekolah itu sebagai agen untuk menciptakan multi sosial media platform. Kemudian mereka membuat communication plan. Oh, kalau di Instagram bahasa saya untuk menyampaikan informasi cyberbully misalnya kepada siswa itu harus begini, disesuaikan. Gak bisa bercanda kalau di sini. Oh, kalau di sini bisa bercanda. Kalau di sini bisa sambil ngopi. Kalau di sini gak bisa. Kalau di sini bisa pakai karikatur, pakai bahasa literatur yang menggunung, meninggi. Kalau di sini nggak bisa, nah, itu communication plan, bagian dari communication plan. Dan sebagian yang saya sampaikan tadi terinspirasi dari literatur yang dituliskan oleh Michelle Ervilong dan Kevin Systrom. Dalam judul asli, The Day Instagram Almost Lost Its Innocence and Tweet or Not to Tweet. Baik, sudah sekitar 35 menit saya bicara panjang lebar sampai haus. Mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan tadi sampai. Intinya adalah bijaklah dalam bersosial media. Tidak semua orang sesuai dengan isi kepala. Jadi berhati-hatilah terhadap apa yang keluar dalam bentuk kata-kata, karena itu bisa lebih menyakitkan daripada apa yang kita bisa lakukan di dunia nyata. Oke, tetap berhati-hati dan stay at home. Terus berdoa agar pandemi segera berakhir, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.